Frú forseti. Hér er að rætast draumur vinstri manna, sýnist mér. Hér er verið að staðfesta það að flækja skattkerfið mjög mikið án þess að yfir það hafi verið sest og yfirvegaðan hátt og reynt að gera þessar breytingar þó það liðugar að menn komi til með að sjá fram á að geta gert það innan tækra tíðar, þeir sem að þurfa að fara í þessa framkvæmd. Það hefur þegar verið sýnt fram á það að það hefði verið hægt að ná þessum tekju jöfnunar markmiðum ríkisstjórnarinnar sem við tala svo fjálglega hér innan núverandi skattkerfis. Á það hefur hins vegar ekki verið hlustað því miður. Þannig að hér situm við uppi með hann bastar, þegar maður má segja það svo, frú forseti, vinstri flokkana og sem kemur til að kosta íslenska þjóð marga tugi milljóna í framkvæmd. Þannig að frú forseti, ég segi nei, þetta er óvönduð vinnubrögð og ég tek ekki þátt í því að staðfesta þetta.
14. grein svo breytt.